እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 11 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 4 ሰነ 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሃገር ለኸ ተቃውሞታት ምላሽ ንምሃብ ዘኽእሎም ንምርኣይ ኣብ ዳላስ ምስ መራሕቲ እምነታት ኣኽበርቲ ሕግን ወነንቲ ንኣሽቱ ንግድን ንምዝርራብ ይቀራርቡ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ፍትሓዊ ማዕርነት ዘርኢ ብዝምልከት ዝገልፅ ታሪክ ዝሓዘ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእስያቱ ንኩሉ ምሳና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 6630 ብዝተገብረ ምርመራ 164 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣሎ። 5 ሰባት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ዛግድ እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም በዝሒ 2670 ጠቕላላ ሂወቶም ስኣኑ 40 በፂሑ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾ እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦም ኣብ ክልል ዕድመ 1 ዓመትን 92 ዝርከቡ 117 ደቂ ተባዕትዮን 47 ደቂ ኣንስትዮን እየን። 104 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 26 ኣብ ሶማልያ፣ 22 ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ 4 ኣብ ትግራይ፣ 4 ኣብ ኦሮምያ፣ 1 ኣብ ሃረርን ሓደ ኣብ ክልል ቤንሻንጉልን ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ፍትሓውን ርትዓውን ስምምዕ ክብፃሕ ምምችቻው ከም እትቕፅለሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣረጋጊፆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማር ረቡዕ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ማይ መስኖን ኤነርጂን ተቋሪፁ ዝነበረ ልዝብ ሰለስቲኤን ሃገራት ምጅማሩ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ በቲ ሓደ ገጽ ኣብቲ ልዝብ እናተሳተፈት በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ተፅዕኖ ንምፍጣር ትገብሩ ዘላ ፃዕሪ ግልፅነትን ቅንዕናን ዘይብሉ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃበ ውሳነ ሰለስተ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ተቃዊሞምዎ። እቲ ውሳነ ንናይ ዝሃገር ሰላምን ርግኣትን ሓደጋ ዝፈጥር እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኦነግን ኦፌኮን ገዛኢ ፓርቲ ብዘይ ሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉ መንገዲ ናይ ስልጣን ግዜ ንምንዋሕ ወሲድዎ ንዝበልዎ ስጉምቲ ኣይንቕበልን ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ግንባር ናፅነት ኦሮሞን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ብሓባር ኮይኖም ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ድማ ብንፅል ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ትማሊ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ንሰላምን ርግኣትን ዝሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኦነግን ኦፌኮን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ውሳነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ይብል። ክልቲኦም ውድባት ቅድሚ ሎሚ ኣመራፂ ሓሳባት ከቕርቡ ከም ዝፀንሑ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ግን ብእምቢተኝነት ኣብዚ ዓመት ክግበር ንዝነበሮ ምርጫ ክካየድ ብዘይምኽኣሉ ክፍጠር ንዝኽእል ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ንምፍታሕ ፍታሕ እዩ ዝበሎ ብበይኑ ብባይ ተወከልቲ ኣቢሉ ናብ ጉዳይ መርማሪ ሕጊ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ክብል ይኸስስ። ነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ድማ ኣይንቕበሎን ይብሉ። ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብንፅል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ብተመሳሳሊ እቲ ቤት ምክሪ ዝሃቦ ውሳነ ነዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል እዩ ዝብል ቃና ዘለዎ መልእኽቲ የሕሊፉሎን። ገዛኢ ፓርቲ በይኑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣግላሊ እዩ ክብል እውን ነቒፉ። ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ሓደ ኣካል ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ዳኛ ክኸውን የብሉን ይብል። ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ናይ ባዕልኻ ጉዳይ ዳኛ ኮንካ እንተቐሪብካ ኣዝዩ ስሕተት እዩ ኢሉ ጸገምና ፖለቲካ እምበር ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር መረራ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ ምልውዋጥ ሽግር ኣይኮነን ኢሉ ኣተሓሒዙ ገዛኢ ፓርቲ ብባዕሉ ብዝቆጻጸሮ ሜዳን ብዝደልዮ ኣንፈትን ሓደሓደ ግዜ ቲያትር ብዝመስል መንገዲ ዘካይደ እዩ፣ ስለዚ ፖለቲካና ነስተኻኽል ኢሉ እንተኾነ ሕጋውን ሰላማውን ቃልሲ ካብ ብምክያድ ካልእ ምርጫ የብልናን ኢሉ ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና። እዚ ኣውፂኹሞ ዘለኹም መግለፂ ንህውከት ዝዕድም እዩ ንዝብል ብነቐፍቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ነቐፌታ ክምልስ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል።
እኛ ኮ ንደራደር እያን እንዴት ያመፀ ያደርጋሉ ይሉናል። ንደራደር ኣሁንም በሰቀደ ኣምራችሁ ኣስቡ።
ንሕና ንዝርርብ እናፀዋዕና ከመይ ኢሎም ህውከት ዝፅውዑ ኣለኹም ክብሉና ይኽእሉ? ሕጂ እውን ብዝሰኸነ ኣእምሮኹም ሕሰቡ ንጉስ ፈቲኑ ደርጊ ፈቲኑ መለስ ፈቲኑ ኢህወደግ ፈቲኑ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ንስኻትኩም ተመሊስኩም ንታሪክ ኢትዮጵያ ብዘይ ምምሃር ተመሊስኩም ናብ ዓዘቕቲ ኣይትእተዉ እናበልና ልዝብ እናሓተትና ኣመራፂ ሓሳባት ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናዕረብና ሕጋውን ሰላማውን ቃልስናካ ብምቕፃል ንድሕሪት ኣይንብልን ኢና ኢሉ ዶክተር መረራ ኣተሓሒዙ እዚ ሃገር ናብ ሓደጋ ንኸይትኣቱ ግን ብወገና ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ካብ መንግስቲ ምላሽ ክንረክብ እውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ብዛዕባ እዚ መግለፅታት ሰለስተ ፓርትታት ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊት ኣይሰመረን ምስ ተረኸበ ክነቕርቦ ኢና ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ብሓባር ኮይኖም ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ድማ ብንፅል ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ትማሊ ቤት ምሕሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ንሰላምን ርግኣትን ዝሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይክብሉ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኦነግን ኦፌኮን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ውሳነቲ ቤት ምሕሪ ፌደሬሽን ሕገ መንግስቲ ዝተሓሰ ይብል ክልቲኦም ውድባት ቅድሚ ሎሚ ኣመራፂ ሓሳባት ከቕርቡ ከም ዝፀንሑ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ግን ብእምቢተኝነት ኣብዚ ዓመት ክግበር ንዝነበሮ ምርጫ ክካየድ ብዘይምኽኣሉ ክፍጠር ንዝኽእል ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ንምፍታሕ ፍታሕ እዩ ዝበሎ ብበይኑ ብባይ ተወከልቲ ኣቢሉ ናብ ጉዳይ መርማሪ ሕጊ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ክብል ይኸስስ ነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ድማ ኣይንቕበሎን ይብሉ። ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብንፅል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ብተመሳሳሊ እቲ ቤት ምክሪ ዝሃቦ ውሳነ ነዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል እዩ ዝብል ቃና ዘለዎ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎን ገዛኢ ፓርቲ በይኑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣግላሊ እዩ ክብል እውን ነቒፉ። ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ሓደ ኣካል ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ዳኛ ክኸውን የብሉን ይብል ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ናይ ባዕልኻ ጉዳይ ዳኛ ኮንካ እንተቐሪብካ ኣዝዩ ስሕተት እዩ ኢሉ ፀገምና ፖለቲካ እምበር ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር መረራ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ ምልዋጥ ሽግር ኣይኮነን ኢሉ ኣተሓሒዙ ገዛኢ ፓርቲ ብባዕሉ ብዝቆፃፀሮ ሜዳን ብዝደልዮ ኣንፈትን ሓደሓደ ግዜ ቲያትር ብዝመስል መንገዲ ዘካይደ እዩ ስለዚ ፖለቲካና ነስተኻኽል ኢሉ እንተኾነ ሕጋውን ሰላማውን ቃልሲ ካብ ብምክያድ ካልእ ምርጫ የብልናን ኢሉ ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና እዚ ኣውፂኹሞ ዘለኹም መግለፂ ንህውከት ዝዕድም እዩ ንዝብል ብነቐፍቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ነቐፌታ ክምልስ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል
ንደራደር እያን
ንሕና ንዝርርብ እናፀዋዕና ከመይ ኢሎም ህውከት ትፅውዑ ኣለኹም ክብሉና ይኽእሉ ሕጂ እውን ብዝሰኸነ ኣእምሮኹም ሕሰቡ ንጉስ ፈቲኑ ደርጊ ፈቲኑ መለስ ፈቲኑ ኢህወደግ ፈቲኑ ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ንስኻትኩም ተመሊስኩም ንታሪክ ኢትዮጵያ ብዘይ ምምሃር ተመሊስኩም ናብ ዓዘቕቲ ኣይትእተዉ እናበልና ልዝብ እናሓተትና ኣመራፂ ሓሳባት ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናዕረብና ሕጋውን ሰላማውን ቃልስናካ ብምቕፃል ንድሕሪት ኣይንብልን ኢና ኢሉ ዶክተር መረራ ኣተሓሒዙ እዚ ሃገር ናብ ሓደጋ ንኸይትኣቱ ግን ብወገና ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ካብ መንግስቲ ምላሽ ክንረክብ እውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ብዛዕባ እዚ መግለፅታት ሰለስተ ፓርትታት ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊት ኣይሰመረን ምስ ተረኸበ ክነቕርቦ ኢና ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ነምስክን ተወለ ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ነበር ሶባ ቦሮና ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ሓይልታት ምክልኻል ፌደራልን ንሕፁ ኣባገደ ሓዊሱ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ምእሳሮም ገሊፆም ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባር ዞባ ቦሮና እቶም ሰባት ዝእሰሩ ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ይንቀሳቀሱ ምስ ዘለዉ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ርክባ ኣለኩም ብዝብል እዩ ኢሎም በዝሒ ዝተኣስሩ ሰባት ብንፁር ከም ዘይፍለጥን ክሳብ ሕዚ ሽም ዝርዝሮም ዝተፈልጡ ግን 210 በፂሖም ኣለዉ ትኽክለኛ ኣሃዝ ግን ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ገሊፆም ኣለዉ። እዞም ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባሪ ይእሰሩ ዘለዉ ንመንግስቲ ዘይድግፉ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝነቕፉን መሰል ክኽበር ዝሓትን እዮም እቶም ንኣባገዳ ዝተሓፀዩ ጀልዳሳ ግዮን ምዃኖም እውን እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፀጥታን ድሕነትን ኣቶ ጀርሶ ቦሩ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ብምሕባል ፀጥታን ድሕነትን ክልል ኦሮምያ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ብምዃን ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከብን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ ዘለዉ ድማ ብገበን ዝጥርጠሩን እዮም ኢሎም ይብል ፀብፃብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ሱዳን ብኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ዝድለ ዝነበረ ዓሊ ኩሻይብ ኢሉ ብምሃቡ ካልኦት ከም ፕሬዚዳንት ነበር ዑመር አልበሽር ዝበሉ ብገበናት ኩናት ዳፉ ዝድለዩ እውን ናብ ኣይሲሲ ክርከቡ ወይ ድማ ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም ንዝብል ተስፋ ክባቢልዎኣሎ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዚሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ልዕሊ 2,000,000 ምብፅሖም ተፈሊጡ። ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብመሰረት ዘውፅኦ ሓበሬታ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 2,464 ዝሞቱ ድማ 112,924 በፂሖም ኣለዉ። ብክልቲኡ ኣብ ዓለም ቅድሚ ትስራዕ ኣላ ኣሜሪካ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ 21 ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ቁፅሪ ኮቪድ-19 ተመዝጊቡ ኣሎ። እቲ ወሳኺ ተመዝጊቡ ዘሎ ምስ ፍሕፋሕ እቲ ለበዳ ንምክልኻል ዝተቐመጡ እገራታት ምስ ምጅማር ናይ ክረምቲ ናይ ዕረፍቲ እዋን ኣብ ቀረባ ሰሙናት ልሕልሕ ኣብ ዝበለሉ እዋን እዩ። ቻይና ከም ኣካል ፕሮግራም ምቕላል ዕዳ ጉጅለ 20 ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎን 77 ሃገራት ምኽፋል ዕዳ ጠጠው ከም ዘበለት ኣብዚ ሰሙን ኣፍሊጣ። ቤጂንግ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክጅምር ብዝነበራ ግደ ሕቶ ይለዓላ ኣብ ዘለሉ እዋን እዚ ስጉምቲ ምውሳዳ ምስ ናይ ወፃኢ መሻርክታ ፖለቲካዊ ብራ ከዓ ሓፍ ዘብል እዩ ተባሂሉሎ። እቲ ፖለቲካዊ ብልጫ ማዕረ ክንደይ ከም ዝኾነ ግን ንፁር ኣይኮነን። ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ማ ዛኩሱ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ክህቡ ከለዉ ናይቲ ምንዋሕ ዝርዝር ተረባሕቲ ሃገራት መጠን ናይቲ ዕዳ ወይ ክሳብ መዓስ ከም ዝነዋሕ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ቻይና ኣብ ዓለም ንካልኦት ሃገራት ዝዓበየት ኣለቃሕት እያ። ልዕሊ 600,000 ዓመታዊ እቶት ውሽጢ ሃገራት ዓለም ኣለቂሓ ትርከብ። ኣሶሽትድ ፕረስ ምስ ናይ ጋና ሚኒስተር ፋይናንስ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣፍሪካ 145,000,000,000 ናይ ቻይና ዕዳ ኣለዋ ኢሎም። ካብዚ 8,000,000,000 ኣብዚ ዓመት ክኽፈል ነይርዎ። ኣብ ቤጂንግ ዝመደብሩ ተዓዛቢ ቁጠባ ዳጁን ዞንግ ግን እቲ ምንዋሕ ዕዳ ናይ ጭንቂ ኣማራፂ ይርዎ ኣሎ። ገሊአን ሃገራት ክኸፍላ ዘፀግመለን ኣዝየን ድኻ ስለ ዝኾና ካሊእ መማረፂ እንታይ ኣለካ ኢሉ ይሓትት። ዲፕሎማሲያዊ ረብሓ ግን ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕርቲ ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝሞተ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ንዝሰዓበ ሃገር ለኸ ተቃውሞታት ምላሽ ንምሃብ ዘኽእሎም ንምርኣይ ኣብ ዳላስ ምስ መራሕቲ እምነታት ኣኽበርቲ ሕግን ወነንቲ ንኣሽቱ ንግድን ክራኸቡ እዮም። ሳራ ፍሳሐ ተወሳኺ ኣለዋ።
ንሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዝንዝተላዕለ ናዕቢ መልሲ ንምሃብ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት ኣኽበርቲ ሕግን ወነንቲ ንኣሽተይ ትካላት ንግድን ኣብ ዳላስ የዘራርብሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብ ማሕበረሰብ ኣሜሪካ ዝረአ ታሪካዊ ቁጠባዊ ኣብ ጥዕናን ፍትሕን ዝረአ ኣፈላላይ ቀንዲ ዛዕብኡ ዝገበረ እዩ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኬሊ ማከነኒ ትማለ ረቡዕ ንሪፖርተራት ከም ዝበለቶ ክልቲኦም ትልምታት ሕጊ ኣውፃእትን ኣፈፀምቲ ሕግን ኣብ ግምት ብምእታው ምምሕዳር ትራምፕ ይሰርሓሎም ዘሎን ንመጻኢ ዕላው ዝገብሮምን እዩ ኢላ። ዴሞክራት ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ መምሕያሽ ዘድልዮም መምርሕታት ፖሊስ ዝበልዎ ዘቕረቡ እንትኾን ጠመቶኦም ዝዓበየ ተኣማንነት እቲ ሞያን ከምኡውን ዕለታዊ ምንቅስቓሳት ፖሊስ ምክትታል ዘኽእልን ኣሰራርሓ ብልምዲ ዝውሃብ ወታደራዊ ናውቲ ናብ ክፍሊ ፖሊስ ከይመሓላለፍ ዝብል እዩ። ሪፐብሊካን ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ እውን ናይ ባዕሎም ኣጀንዳታት ሒዞም ኮሚቴ ፍትሒ ንዝቐፅል ሰሙን ኣብዝሓዘ ቆፀሮ ከቕርቡ እዮም ተባሂሉ። ኮሚቴ ፍትሒ ቤት ምክሪ ትማሊ ንቃል ንሓዉ ጆርጅ ፍሎይድ ንፊሎንስ ፍሎይድ ሓዊሱ ንብርክት ዝበሉ ዝሰምዐ እንትኾን ብፍላይ እቲ ሓዉ መውፃእቲ ሕጊ ሓይሊ ምጥቃም ፖሊስ ከትርፉ ኣፅኒዑ ክዛረብ ተሰሚዑ እዩ። ኣማሓደርቲ ከተማታትን ስቴታትን ኣቐዲመን ዝጀመርኦ ለውጥታት ኣጠቓማ ሓይሊ ፖሊስ በጀታት ፖሊስ ናብ ማሕበረሰባዊ ከባብያውን ስራሕቲ ምዛር ዘይምዕሩይ ባህርያት ፖሊስ ዝግምግም ኣካል ምጥያሽ ዝብሉ ጠመተ ሂበን ይሰርሓሎም ኣለዋ ተባሂሉ እቲ ቀደም ክብል ብምልውዋጥ ተኩስን ዕግርግርን ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ዝፍለጥ ከባቢ ሰሜናዊ ምዕራብ ሲያትል ትማሊ ሰላማውን ዝሃድአን ዝተባህለሉ ሰልፊ ኣካይዶም እዮም። ወላ እኳ ትራምፕ ዓመፅቲ ውሽጢ ዓዲ ክብሉ ንኣጋምሸቱ ኣብ ትዊተር ገጾምን ተገለጽዎም ከምቲ ኩል ግዜ ዝብልዎ ሕግን ስርዓትን ስዒቦም ንኣመሓደርትን ነበርትን እቲ ከባቢ እቲ ከተማ ናብ ዝነበሮ ሰላማዊ ኩነታት ክመልስዎ እንተዘይኮይኑ ግና ኣነ ክገብሮ እየ ክብሉ ሓውሲ ትእዛዝ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። ከንቲባ ሲያትል ጄኒ ዱርካን ንትዊት ፕሬዚዳንት ብትዊተን ኣብ ዝሃበኦ መልሲ ናብ ቦታኻ ተመለስ ኩላትና ሰላም ክንረክብ ብላክ ላይቭስ ማተር ኢለን ፅሒፈን እየን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኒውዮርክ ባፍሎ ከተማ ድማ ፖላይስ ንሓደ ወዲ 75 ዓመት ሰብኣይ ከንገላትዑ ብምርኣዮም ከንቲባ ባይረን ብራውን ሃንደበታዊ ፃውዒት ፖሊስ ክትክኡ ዝኽእሉ ድሕንነት ህዝቢ ዝሕልውን ፍሉይ ሓይሊ ክጣየሹ ገይረ እየ ይብሉ። ምስ ምኽባር ሕጊ ተግባራት ፖሊስ ናብቲ ማሕበረሰብ ብምውራድ ክልቲኡ ክቀራረብን ክዛመድን ብፍላይ ድማ ጸለምቲ ምስ ፖላይስ ዘለዎም ቅርሕንቲ ከተዓርቕ ዝኽእል ሜላ ምሂዝና ኢና ይብሉ እቶም ከንቲባ። ሰልፍታት ተቃውሞ ኣብ ገለገለ ከባብታት ዝፀንሑ ቅርሕንትታት ዝለዓዓለ እንትኾን ተፈታዋይ ምርኢት ውድድር መኻይን ኣሜሪካ ናስካር ባንዴራ ኮንፌደሬሽን ግዛታት ኣሜሪካ ንኸይን ብልበሉ እንትእግድ ሰልፈኛታት ድማ ኣብ ቨርጂኒያ ሪችመንድ ዝርከብ ሓወልቲ ፕሬዚዳንት ጀፈርሰን ዴቪስ ኣፍሪሶሞ እዮም። ኣብቲ ዕለት ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ንምፍራስ እቲ ሓወልቲ ኣመልኪተን ከም ዝበልኦ እቶም ኣብ ርእሰ ከተማና ዘለዉ ሓወልትታት ንሓድነትናን ልዕልናናን ዝገልፁ ኣይኮኑን። ከም ኣሜሪካውያን ከምዚኦም ዝበሉ ዘርኣውነትን ጭካነን ንዝሰብኩ ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት ሓወልቲ ኣየድልዮምን ክፈርስ እዩ ዘለዎ ኢላ። ምምሕዳሬ ንከምዚኦም ዝኣምሰሉ ብሉፃት ዜጋታት ዝኽብርን እናዘከረ ዝነብርን እዩ ክብሉ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተር ገጾም መልሲ ሂቦማ እዮም።
ናመስግነክ ሳራ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ እውን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይወፃና ስለ ዘርኣዊ ፍትሓዊ ማዕርነት ዝተጀመረ ተቃውሞታት ብምቕፃሉ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምስግጋር ኣብ ሃገራውን ክፍለ ግዛኣታውን ከባብያውን ውፅኢት ምርጫታት ፅልዋ ከም ዘሕደረ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፅ ኣለዉ። ካልኦት ድማ እቲ ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመንእስያት ናብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንክሳተፉ ከለዓዕሎም እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም። ክሪስ ሲምክስን ንዘዳለዎ ፀብፃብ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎም።
ጆይስ ጆንሰን ኣብ እግሪ ሓወልቲ ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበሮ ማርቲን ሉተር ኪንግ ምስቶም ኣብቲ እዋን ዓው ኢሎም ድምፆም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ሓቢራ ተሰሊፋ ነይራ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ሎሚ ብሂወት እንተ ዝነብር ክንደይ ምፀበቐ ትብል ንሳ። ጆይስ ወሲኻ ዶክተር ኪንግ እንተ ዝህሉ ነይሩ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ካብ ኩሎም ኩርናዓት ዝሃገር ሰባት ስለ ፀረ ዘርኣውነት ፍትሕን ማዕርነትን ከምዚ ብሓባር ድምፆም እናቃልሑ ከለዉ እንተ ዝርኢ ክንደይኮን ምትሓጎሰ በለት። ሪችመንድ ቨርጂኒያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ኣገልግሎት ትሰርሕ ጆይስ ጆንሰን ናብ ርእሰ ከተማ እዚ ሃገር ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተጓዕዘት ነቲ ብቪድዮ ዝተቐድሐን ኣብ ኢድ ፃዕዳ ፖሊስ ዝሞተን ኩነታት ኣተሓሕዛ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ጆርጅ ፍሎይድ ምስ ካልኦት ኣሸሓት ተቃውምቲ ድምፃ ብተቃውሞ ንምቅላሕ ነበረ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ንሰሙናት ሃንደበት ተላዒሉ ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣብ ቀረባ ወለዶታት ዳርጋ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ሞት ፍሎይድ ኣብ ኣሜሪካ ቃልሲ ንማዕርነትን ዘርኣዊ ፍትሕን ኣንፀባራቂ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ጆይስ ጆንሰን ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ህዝባዊ ተቃውሞ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ንምምፃእ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ትዛረብ። እቲ ዝቐነ ተቃውሞ ብሕልፊ ንመራሒ ቃልሲ መሰላት ዝኾነ ኣንድሪው ያንግ ናብ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ንኣሜሪካ ዝሃወኾ ዘርኣዊ ጥፍእ ብሓሳቡ ንክምለስ ደሪኽዎ እዩ። ኣብ እዋን ቃልሲ ንስቪላዊ መሰላት ኣብ መላእ እዛ ሃገር እዚኣ ተዛዊረ እየ እንተኾነ ሙሉእ ሃገር ኣብ ዙርያ ሓደ ዕላማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝተሰለፈሉ ኩነታት ርኢ ኣይፈልጥን ኢሉ 88 ዓመት ዝዕድሚኡን መቓልስቲ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝነበረን ኣንድሪው ያንግ። ናይ ሎሚ ተቃውሞ ግና ይብል ንሱ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሕብርን ዘርእን ዘለዎም ንማሕበራዊ ሚድያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝጥቀሙን እዮም። ሓይሊ ፖሊስ እውን እንተኾነ ከምቲ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ዘይጥቀም እዩ እቲ ሎም ዘሎ ፖሊስ ኢሉ ሚስተር ያንግ ድሕሪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወልዐ ተቃውሞ ምስቲ ኣብ 7 መጋቢት 1965 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተላዕለ ተቃውሞ የመሳስሎ። ሽዑ ንስቪላዊ መሰላት ዝቃለሱ ካብ ሳልማ ኣላባማ ናብ ርእሰ ከተማታ ክፍለ ግዝኣት ዝነበረት ማንጋመሪ ኣላባማ ብድልድል ኤድመን ፒትስ ኣቢሎም ንክሰግሩ ኣዝፈተኑሉ እዋን ብፖሊስ ተደብዲቦም ዘንብዕ ጋዝ ተተኪስዎምን እዩ ይብል ንሱ። بالتلفزيون زتفنوا فيديوهات دماوي تسنبت إيلوم أبزغالة سوالت زرعونتن أبلعلي تسلم تي زفتسم قفعن ما أكل حباراوي حلنا كوينو نكغصل ما بقسي كوينو إيو تمزجي وحالفو إتنا شعو كستتن زسعة بسل فتات تقاومون أبشحن تشعتمتن سسان حموشتن عم تمرت بفرنجي نزس أدق حقي مسل ممبرات كم ما بقسي كوينو إيو كمو سيوتو دما عب مرسا يفتسام نزنبرا عدلو نكتر فاقيلو كالق وهاب الرئيتو عب لانكستر يونيورسيتي ساوث كارولينا عب كفلي تاريخ أفريكا أمريكاويان تاريخ يونايتر سسن زنطف عدم بيكسيو دايلو مسال فتات قاومو إلو نسو مستي عب نيويورك هارلم عبشان تشعبتم إتن سالحسان حمشتن أب لوس أنجلس كاليفورنيا أبشحن تشعتا ميتن سوسان حمشتن أبشحن تشعتا ميتن تيس عنكلتن نزيت غايدو صلفتات إيوم زمساسل وكبل لقلصم بيغس وصيغو بزيكا كابس أغم زرعوي فتحي وصائي منكالي إتزغني تقاومو سماي زعرق بزح شغلي البونت أب سلم تزرع زنهارة متن موتن زرعوي زي معروينتن أب زبنة بدهو أنصار فيروس كورونا نزها غير زغات اما كوينوم الو يبل نحنا اما اكل وفري سيفلاوي مسلات انا زلنا زوم زتبارعو حزباوي تقاموتات قبول منقلن قبصت حزبي ابلعل ز اغبابد ز ايو زرئي ايلوني قالصو نسو قصيلو ز ترئيو زي قصالاي كم زغونه زرئيو بقلمدايو نابكال صفحي كب زبل مخانيو زرئيكا وغنياتو نايم العال عقمي سلزلو إيلو كدمي أستاذ سلاسة عمت صليم أمريكاوي رودني كينغ ببوليس لوس أنجلس دهريز تقتلولو فيديو مزرقحو تقاومتي نداق ممت عراي حي لبوليس صوي عمني روم اتتقوان فوتي زرئي فتحي تخانا ناي بوليسن امنت مسان ابلع الحي لبوليسن كمون ابمونغو محبرة سباتن كبابياوي ممحداراتن نزنبرة صمدون اقوله ويو حاليفو ابصبح موت جورج فلويد ديموكراسياويان ابلات بيت مخر امريكا تمساسال الرقيق حقي اقريبا مالو بدرجة هاقر ابلات بوليس زفتصم وقفعي نخمزقب ابكساد سب زرقصالو اقباب نخققدن زحتت قالة كابتم رقيق زحازم عنقصاتيو دحروت سلفتات تقاومون من كسقاس هيوات سلم تون يقدسن ايو عقمي فاتيرولو ازي من كسقاس ازي استوقسة كدميشي دشت عامتات تحت عدم من اساي زنبرا مايكل براون بسعادة بوليس افرقسان ميزوري دحر مقتالو كم زنبرا يذكر ازي كم زي لقالو سلزر اوي فتحي زتجمورو تقاوموتات كم زغطسلون نابزل على بركي بمسققار او هاقراوي كفلات هاقراون كبابيعونو سيت مرجات سلوخ كم زهدرو تنتنت بولتي كيقلصو قالو دما اتسترعي حزباو تقاومو بحلفي نمنا اسيات نابتي حدار زفتصم بريزيدنتاو مرجا نكساتفو كل عائلهم ايو زبل قمقمالوم تنتن توسيغوم بناسي ابوان مرجا كساب كندي ببزحي وصيوم كدمصيوم زبل نصورن رغصن ملسي نمركاب اصقامي كم زغونن زغون انتخوينو غنا لوم زبنيا تهون كم زبلو وكلنا كريس سكن زدالو ريبورت يحبر
نمسغنا كابتر ازي راديو دمص امريكا يوز قصل كاسرع مدبنا من اسياتيوم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንጽፈት ምርጫ ዝሕግዝ ዝተባህለ ናይ ኮምፒውተር ስልት ዝመሃዙ መን እሰያትዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ መን እሰያት ዓለም ፍስሃ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ናብ ክሕልፈኩም
መን እሰይ ብርሃን ካዕሳይን መን እሰየና ሳፍተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2011 ዓመተ ምህረት ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ብዲግሪ ተመሪቖም ብርሃነ ሕዚ ብውልቁ ኣብ ምምዕባል ሶፍትዌር እናሰርሐን ትርከብ የናሽ ድማ ኣብ ትካል መድሕኒ ኢትዮጵያ ይሰርሐ ኣሎ ክልቲኦም በቢግዜኡና ማዕበሉ ዝመሃዝዎ ምህዞ እንታይ ከም ዝምስል ብርሃን ይጅምር ኣሎ
ምስ ናይ መረፃ ሲስተም ተታሓዘአና ሰሪሕና ዘለና ኣብ ኢማይት እውን መረቐ ፕሮጀክትና እየ ነይሩ ናቶም ዝረአዩቱ ናይ መረፃ ሲስተም ዘለቱ ፕሮሰስ ተመዝጊብካ ብፀሓይ ብቆሪ ግዛዕ ዘሎ ካብኡ ከዓ ኣብቲ ናይ መረጫ ኩነታት እውን ዘሎ ሓደሓደ ፀገማት ዘጋጥሙ ከም ተጨርቢሩ እዩ ዝብል ካብኡ ከዓ ከምዚ ድምፂ ክሰረቕ ይኽእል እዩ ግልብል ፀገማት ከም መበገሲ ጌርና እዞም ፀገማት እዚኦም ከመይ ንፈትሖምና ዝብልና ኣቲና ያው ታሕት ነፃና መፍትሒ እውን ኤሌክትሮኒክ ኮይኑ ፊንገር ፕሪንት ቤድ ቮቲንግ ሲስተም እያ ትብል ብዓሸራ ተጠቂምካ ናይ መርጫ ሲስተም ምክያድ ማለት እዩ ካብኡ ተወሳኺ ኣለዋ ሶሻል ኣይዲ ዞም መረጽ ዩኒክ ዝኾነ ኣይዲ ሂብና እዮምና ብድረልዩ ዓንተ መረፅ ብኣይዳ እትዮም ክመርፅ ይኽእሉ እዮም እዛ ፊንገር ፕሪንት እውን ብተወሳኺ ንሴኩሪቲ ፐርፐስ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ፊንገር ፕሪንት ኣለዎ ዩኒክ እዩ ዋላ ማናት ይኮነ ብፊንገር ፕሪንቶም ክፍለዩ ስለ ዝኽእሉ እታ ፊንገር ፕሪንት 10 ዩኒክ እያ ብትብል መሰረት ብኣኡ ንክመርፅና ገርና ካብኡ ሓንቲ ግዜ ተመሪፁ እታ ሲስተም ሓደ ግዜ መሪፅ ካለካ ነዛ ናይ ዓመት ነበረት ምርጫ መሪፅ ካለካ ዝብል መልሲ ዝህቦ ናፍቱ ናይ ባክኤንድ ንበሎ ዘለና ሲስተም ከዓነ ናብኡ ከይዱ ንዞም ኣድሚናት ክንደይ ኣፕዴት ናገር ከቶም ፓርቲ ኣለዉ ነቶም ፓርቲ ብዝመረፆም መሰረት ቁፅሪ ናወስኪ ይኸይድ ዘን እቶም ምርጫ ውፅኢት እቶም መመረፅ ብዝመረፅዎ ቁፅሪ ናወስኪ ይኸይዱ ወዲያው መዓልታዊ ዝመረፀ ብብመዓልቱ ባዕሉ ሶፍትዌርና ነገሮም እዩ ዝኸይድ ናዚኣናታ ሰሪሕና ዘለና
ግርማይ እዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ሓዳሽ ምህዞ እንታይ እንታይ ፀገማት ክትቃልል ትግበረላ ስ ዕንኩር ዕንኩር ትበላ
ሓደ ቀጥታ ዳታ ናብ ሓደ ናብ መረጃ ቋት ይልኣት ከዚ በብቦትኡ ድምፂ ኣይበታተኒ ልምጭሯርለ ኣይጥዕሚ ሓደ ናይ ካርዲ ይቕንስ ኣሎ ሕድሕድ ካርዲ ዝወፅ ነበረ ወፃኢ ማለት እዩ ካልኣይ ምስቲ ኮረና ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ከዚ ኮረና ከም ምርጫ ቦርድ ከም ፀገም ኢሉ ዝፈትሑ ሓደ ንኣኼባ ንምስልጣን ኣይምቺ ሰብ ኣኪብካ ኢሉ ኣብዚ ግን ኣብ ሕድሕድ ናቱ ስራሕ ና ምርጫ ኣስፈፃሚ ታብሌት እቱ ናይ ስልጠና ማኑዋል ብቪድዮ ብፕራክቲካል ተደጊፉ ኣብኡ ክፀዓን ይኽእል እዩ ከዚ ናይ ኣይቲ ሳፖርት ዝህቡ በቢ ወረድኡ በቢ ና ምርጫ ጣውኡ ንድሕር ሓደሓደ ሰብ ተመድቡ በቢ ሕድሕዱ ናቱ ማኑዋል መሰልጠኒ ብቪድዮ ብድምፂ ፕራክቲካል ተደጊፉ ናብ ሕድሕድ ክብተን ይኽእል እዩ ካብኡ ሰልጢ እንዲ ሰልጠነ ኢለ ብምዘና ዝተደገፈ ስልጠና ክወሃብ ይኽእል ኣብ ሕድሕዱ ማለት ኣብቲ ናይ ሕድሕድ ኣብና ምርጫ ወረዳ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ምርጫ እውን ግዴታ ሰብ በቢገዝኡ ነኸድካ ክትምዝግቦ ትኽእል ኢኻ ኦረዲ እዛ ዩኒክ ኣይደንቲፊኬሽን 10 ስለ ዝኾነት እቲ 10 በብሕድሕዱ ኣብ ገዛ ገዛ ንኸድካ ረጅስተር ምግባር ይከኣል እዩ ዱሪንግ መረፃ ኣለ ኣምትለካ ኣለኹ ከመይ ከም ንፍፀም ስልጠና ምሃብ ይከኣል እዩ
ንኣብነት ሓደ 1000 መረፃ ጣብያት ሃልዩስ ኣብኡ ዝፀንሕ መሳርሒ እንታይ እዩ ስኻትኩም ይስሞ ዘሎ
ኣብኡ ሓደ ኣብ ሕድሕድ ምርጫ ጣብያ ለድልያ ማለት እዩ ሓደ ታብሌት የድሊ እዩ ታብሌት ማለት ንምዝገባ ለድሊ ዳታ ሲስተም ዝፀዓነሉ ካልኣይ ንዓሸራ መሳርሒ ማለት ኣብ ምዝገባ ግዜ ዓሸራ ተወስዲ ኢኻ ካብኡ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ግዜ መረፃ ከዓ ዓሸራ ትህብኻ ስለዚ ኣብ ሕድሕድ ለድልየካ ታብሌትና ንዓሸራ መሳርሒ መቐበሊ
ፅቡቅ ብርሃነ ክስኪ ሕዚ ዘን ታብሌትን ገለን ዝበሃላ መሳርሒ ምስ ቀረብካ ከምቲ ናይ ቀደም ጠቕላላ ህዝቢ ናፍቲ ማእኸል መምረፂ ጣብያ ክመፅ ድዩ ዋላስ ካብ ምምፃእ ይሕግዛ እየን እዚአን
ወሽ ያው ከምቲ ቅድም ኢሉ ክገልፆ ዝፀንሐ እተን ዘድልያ መሳርሒ ንድሕር ተቐሪበ እተን ዘለዋ መሳርሒ ሓደ ዋና መረፃ ዘለዎ ጉዳይ እ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳይ እንድዩ ሴኪር ክኸውን ኣለዋ ኣነ ዝኾነ ምርጫ እንድሕር ሂበ ናተይ ድምፂ ሴኪር ክኸውን ኣለዋ እና ንቲ ሴኩሪቲ ፐርፐዝ እዩታ ዓሸራ እና እቱ ኣይዲ እውን ኢለካ ነይረ የ ብኡ መሰረት እቲ ህዝቢ ከይዱ ክምዝገብ ይኽእል እዩ ካልኣይ ከመማረፂ ግንታይ ኣሎ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ መሳርሕተይ ሓደ ዌብሳይት ኣሎ ብዙ ዌብሳይት መሰረት እውን እቶም መረፃ መፈፀምቲ ዘለዎ ኩሉ ዘሎ ማንዋል ዘድሊ እና ከማልእዎም ዝግበኦም ነገራት ምሉ ብዌብሳይት ሞባይል ኣፕሊኬሽንና ዌብሳይት ዝውደአሉ ኩነታት ኣሎ ተምሳ ሲስተም ተታሓሒዙ ማለት እዩ ካብኡ ግን እንድሕር ህዚ ምስቱ መፂኒ ናይ ኮረና ሕማም ተተሓሒዙ ሕድሕድ ሰብ እንድሕር ዓሸራ ሂቡ እንድሕር ተመዝጊቡ ረጅስተር ገብር ይኽእል ይበሃል ኣክሰስ ንፈቐደሉ ረጅስተር ምስ ገበረ ኣነ ህዚ ሞባይል ኣለትኒ ብዓሸራ ዝሰርሐ እያ ብተወሳኺ ከዓ ንሴኩሪቲ ኣይዲ እኒሀ እዩ እዛ ኣይዲ ተዋሃበት እኒሃ ንኣይ ብቻ ዝፈልጠ ኣይዲ እኒሃ ብኣ መሰረት ሎጉኢን ገይረ ናፍታ ነተ ፕሮፋይል ምርጫ ክህብ ይኽእል እዩ ብሞባይል እየ ኮይኖም ክወደ ይኽእል እየ ማለት እዩ
ብሪን ግን ከም ዝፍለጥ ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሎ ላ ህዝቢ ትግራይ 85 ካብ 100 ሓረስታይ እናተባሃለ እዩ ዝፍለጥ እዚ ስለን ዘለካ ቴክኖሎጂ ንዑ ብቀሊሉ ንምርዳእ ካ ዲ
ከመይ ነሳትፎ ዝብል ግን ናፍተን በብጣብያኡ ጌርካ እታ ሲስተም ተዘርጊሓ ብከም ዝተመቻችዩ ዝኸደሉ ኩነታት ብቴክኖሎጂ ንቲ ከተማ ዘሎ ህዝቢ እንዲ ዝምቹ ግን እቲ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ንክመርፅ ተወሰነ ስልጣናታት ሂብካ ታ መረፃ በብጣብያኡ ትካየደሉ መንገዲ ከምታ ናይና ሲስተም መሰረት ማለት እዩ ተን ዘድልያተን ንመርፃ ዘድልያ ቁሳቁስ ተባሃለ ኣብ ኣይቕመጠ እዩ ሓረሳይ ናኸደብኣ ረጅስተር ገይሩ ኣብ ኣይመርፅ ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ኤሌክትሮኒክስን ርክባትን መምህር ምክኤል ሓደራ እቲ ምዞ መልኪቶም ሓጢር ይትኽቡኒ ሃይተም ነይረ እዩ
ተሰርሐ ዝነበረ ፕሮጀክት ዛዕና ፊንገር ፕሪንት እንዲ ዝበሃል ናብ ኣሸራ ኣልዕሉ ዘንዲ ብምጋር እዩ ዝጠቀምና ኣይንክ ካብ ፍትሓውነቱ ማለት እታይና ሴኪሪቲ ካንብሎ ትምርጫ ርትዓውሉ ክኾን ሓጋዚ ልዕሉ እምነት እኒአኒ እቲ ሲስተም ሙሉእ ንሙሉእ ሰሪሕሞ እዮም ከዚ ብተወሳኺ ክትሓደ ንዘድልዮም ነገራት ክህል ይኽእል እዩ ምሳሌ ናከራ ምትሓዝ ዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ካብ ኩሉ ሰብ ሓደ ንኾን ከንእሸ ወሲኹም እታ ሲስተም በዕላ ከራ መትሐዚ ወሲኹምና ፍሉይ ፋንክሽናል ዝኾነ ስራሕቲ ክሰሪሖም ልብሉ ግምት ንኣለኒ
ኩሎም ዝሃብ ንርእቶ ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘ ተመስግን ኣለምፍትሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያፍወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ድሓንሕደሩ